inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest, Mafia.
Bonnie ja Clyde. 20. sajandi Julia ja Romeo. Tragöödia. See on vist ainuke tunnus, mis kahte nimepaari pealkirjas ühendab. Julia ja Romeo õnnetu armastuse lugu kahvatub selle kire ees, mis sidus Bonnie ja Clyde. Neid kahte 20. sajandi ameeriklast ühendas teineteisega kirp tappa ja röövida. Bonnie Parker sündis 1. oktoobril 1910. aastal Texases Rovenas tööliste perekonnas. Isa suri varakult, ema vist tütarlapse vanaisa vanema juurde kasvatada. Koolis oli ta hea õpilane, armastas kirjandust ja kirjutas ise ka. Keskkooli lõpetas väga hästi. Abiellus noorelt juba 16-aastaselt. Aasta hiljem mõisteti ta abikaasa tapmise eest 99 aastaks vangi. Lemmikvärv oli punane, seda värvi oli ta alati tema riietes. Clyde Chesnut Barrow sündis 24. märtsil 1909. aastal Texases, vaeste põllutööliste lasterikkas perekonnas. Oli ilus poiss, oskas tüdrukutele meeldida. Noorukias asus venna, vanema venna, pakki õhutsel varastama. Peale mõningaid näppamisi jäi ta politseile vahele. Siis tulid parandusasutuse aastad, kui karmi korraga kool ei suutnud poissi õigele teele suunata. Vabanenult asus ta rööma bensiinijaamu ja teede äärsid väikseid võõraste maju. Eriti suurt tulus ei annud. Sellist ettevõtet omanikud elasid ise tavaliselt peossuhu. Ent väikest äride ründamine oli suhteliselt ohutu ja seda pidasid mõlemad vennakesed tähtsaks. 1928. aastal ühe vagun restorani röömsel jääb pukk politseile vahele ja kohus mõistis ta aastateks vanglasse. Clyde hulkus niisama Texases ringi. 1930. aasta jaanuarikuus astus ta Tallases ühte söögikohta keha kinnitama. Seal teenindas seda kena ettekandja Bonnie Parker. Noorte vahel sobis jutt ja peagi kolis Bonnie Clyde'i juurde väikeses süürikorterisse. Ega neil suurt armurõõmu teineteisest olnud. Clyde oli juba parandusasutuses rahuldanud oma seksiiha teiste poistega, kuid Bonnie kohendas ta huvi relvade, röövidega seotud seikluste ja ohtude vastu. Koos käidi lasketiirus laskmas. Bonnie elas alati kaasa Clyde'i juttudele kuritegudest ning relvadest. Peagi võeti ette esimesed koostoime pandud röövid. Bonnie istus varastatud auto rooli, sellega kihutati kaupluse või võne muu äri ukse ette. Clyde tormas relv käes müügisaali, haaras kassast raha ja jooksis kohe välja juba liikuma hakanud autosse. Kui neid keegi proovis jälitada, avas tagaajajate pihta tule. Sellised riskide rohked seiklused pakkusid Bonnile mingit omapärast rahuldust. 3 kuud kestiski tormin röövlielu, siis said politseinikud Clyde'i kätte. Kohus mõistis noorele püstolikangelasele 2 aastat vanglat. Kõik röövretked olid siiani lõppenud ohvriteta, sest tab ka suhteliselt leebe karistus. Selle ajal, kui noorem vend oma karistusaega alles istuma hakkas, oli vanemal vennal juba vanglakogemused olemas. Pakil oli plaan kinnipidamiskohast põgeneda. Clyde ei saanud esialgu midagi muud teha, kui paluda, et ka tema põgenemist saaks korraldada. Pakki põgenemine õnnestus. Bonnie, kes Clyde'i vanglas vaatamas käis, tõi oma riietal kinni peetavale relva. Veel samal ööl suutis ka noorem Barrow vanglast jalga lasta. Kaubarongidel reisides sõitis Ohiosse. Vabadust jätkus tal ainult nädalaks. Siis said politseinikud jälle kätte. Põgenik saadeti vanglasse tagasi. Nüüd sekkus asjasse Cammy Barrow, Clyde'i ema. Tema kirjad osariigi kubernerile andsid tulemuse. 2. veebruaril 1932. aastal lasti Clyde vanglast ausõna peale välja. Samal ajal kui ema kuberneriga kirjavahetust pidas, pani poeg vanglas toimima esimese tapmise. Kuritegu ei karistuseta ainult seetõttu, et vangla administratsioon ei pööranud erilist tähelepanu oma informaatori surmale. Vabadusse lastud Clyde teatas, et enam ta politseil ennast kinni võtta ei lase. Pigem sureb, aga vanglasse rohkem ei lähe. Koos Bonniga jätkati kuritegude sooritamist. Ainult nüüd muutusid nad aina vägivaldsemateks. Texasest tappis Clyde 10 dollari saamise nimel 65-aastase John Butcheri, väikese juveelikaupluse omaniku. 5. augustil 1932. aastal hukkusid tema käe läbi Oklahomas 2 politseinikku. Tundus, et paari tappahimul ei ole piire. Texases röövisid nad ühte väikest relvaladu. Sealt saadud relvadega tulisid nad tosinat ratsapolitseinikku, kes kurjategijate teed püüdsid blokeerida. See lahing pani USA ajakirjanduse kihama. Eelkõige kannatsid nende rünnakute all väikesed poed, bensiinijaamad ja kohvikud. Korra õnnestus neil vangi võtta isegi üks šerif, kelle nad paljana ja kinni seotuna tee äärde maha jätsid. Bonnie ja Clyde'i tegevust jälgisid lihtsad ameeriksed samasuguste tunnetega nagu Dillingeri kuritegusid. Röövlid ümbritseti romantilise orooliga. Iga nende röövret oli nagu kättemaks USA rikastele ja valitsusele, kes olid riigis 1/3 elanikkonnast viinud 4 surma piirile. Vaesunud, kodutuks ja töötuks jäänud ameeriklased nägid neis veristes kuritegudes õigluse, triumfi, korruptsiooni, majandusliku allakäigu, riigivarguste ja suurpettuste üle. 1932. aasta sügisel ühines Bonnie ja Clyde'i jõuguga tellimus mõrvadega elatis teeniv Ray Hamilton. Esialgu tegutsid nad uus Mehiko osariigis, hiljem naasid Texasesse. Ray Hamilton oli seksuaalsete hälvetega. Ta oli armukeseks nii Bonnile kui ka Clyde'ile. Selline armukolmnurk rahuldas kõiki osapooli. Kolmiku kuriteod muutusid aina tooremateks. Clyde tappis valimatult kõiki, kes tal ette teevele jäid. Kansases ühte laenu ja krediidikassat röövides märkas Bonnie plakatid, millel oli ka tema pilt. Tegemist oli politsei poolt tagaotsitavate kurjategijate fotodega. See juhtum märgitas tüdrukud pöörduma luuletustega ajalehtede poole. Neis värssides kujutas ta ennast ja Clyde'i kui õigluse eest võitlejad. Bonnie edevus nõudis rahuldamist. Ta võitis ette kirjutada terve poeemi oma elust ja võitlustest. 1933. aasta algul ühinesid jõuguga Clyde'i vanem vend Buck koos oma naisega. Nüüd asusid nad rööma väikseid panku Indiana, Minnesota, Missouri ja Texase osariikid. 1933. aasta augustis pööras üks terane majaomanik tähelepanu seltskonnale, kes tema eluruume oli üürinud. Oma kahtlustest rääkis ta politseile. Kontrollimisel selguski, et üüritud korteris elasid tõesti Bonnie ja Clyde oma kambajõmmidega. Politseinikud otsustid kurjategijad nende peatuspaigas kinni pidada. Operatsioonis osales peaaegu 100 korrakaitsjat. Ent bandiitidel õnnestus nende tihedast ringist välja murda ja autoga osariigis kaduda. Lahinguväljale ei langenud tänu maha 3 politseinikku. Ent ka kurjategijad ei pääsenud kergelt. Kõik nad said väiksemaid või raskemaid vigastusi. Buck aga eluohtliku kuulitabamuse. Clyde tundis, et vendad enam aidata ei saa. Tuli teha peatused, haavusidud. Väikesel metsalagendikul ennast korrastades ja venna Bucki vaevusi leevendades tundis Clyde, et midagi on selles kohas häirivalt. Põõsastikus, mis lagendiku ümbritses, toimus mingi liikumine. Hetke pärast ründasidki neid seal varjanud politseinikud. Puhkes äge tulevahetus. Bonnil ja Clyde'il õnnestus ka sellel korral politseinike piirimisrõngast välja murda. Pakkis juba hingevaakus, suutis sellele vaatamata oma püstolkuulipildu ja magasini ründavate politseinike pihta tühjendada, enne kui ta ise sõela põhjaks lasti. Ka Pakki naine jääb politseinike kätte. Mõned järgmised kuud elas paarike tagasihoidlikult. Eesmärk oli mitte silma paista. Ent politsei oli juba kontrolli üle võtnud kõik võimalikud kontaktid, mida kurjategijatel vaja võis minna. Ainult mingi 6 mehel suutis Clyde'i hoida varitsustesse langemast. Mõne aja pärast olukord muutus. Jõuguga ühines taas Hamilton, kes oli vanglast põgenenud. Koos temaga tuli gruppi veel 2 kogenud kurjategijat. Taas oli Barrow suuteline ette võtma suuremad rünnakud. Ja enamus neist lõppesid tapmistega. Kuigi kasutati äärmiselt toored meetmed ning ühte kokku pani see jõuk toime koletult palju rööve, ei suutnud nad kunagi rikastuda. Suurim summa, mis neil eales õnnestus röövida, oli $1500. aga õudust ja hirmu tekitsen nad palju. Jõugu aktiviseerumine sundis ka politseid tõhusamale tööle. Kurjategijate sugulased ja teadaolevad tuttavad võeti lauskontrolli alla. Kogu operatsiooni asus isikult juhtima Texase šerif Frank Hammer, kes oli oma teenistuse jooksul suutnud 65 nimekat kurjategijat ühiskonnas kõrvaldada. Mehel oli tahet, pealakkamist ja oskusi bandiitidega toimetulekuks. Politseil oli teada, et kurjategijad külastavad regulaarselt oma vanemaid. Sellist informatsiooni uurides pidas Hammer tõenäoliseks, et järgmise vanemate vaatamise külastuse teevad kurjategijad Lusianas, Akkaadias, kus elas jõugu ühe liikme Henry Metvini isa Iverson. Metvin oli taga otsitav politseinikust mootorratturi tapmise pärast, Grabfinis. Kuigi tapjaks oli Clyde, sidus politseisele mõrma Metviniga. Sellest teada saades muutus kurjategija närviliseks. Korrakaitsjad olid ju avalikult teatanud, et tapmises süüdi olevate jõuguliikmete kinnipidamisel enne tulistatakse ja alles siis hakatakse küsimusi esitama. See oli vihje tõenäolisele hukkumisele politseinikega kohtumisel. Henry Metvin ei tahtnud surma saada. Vahepeal oli politseinikud juba loonud kontakti vana Metviniga. Iverson Metvin oli annud nõusoleku politseinikega koostööks, Bonnie ja Clyde'i tabamiseks. Tema ainuke tingimus oli, et poeg jäetakse ellu. Hammer, kes oli huvitatud jõuguliikmete likvideerimisest, nõustus. Seega isa ja poja huvid kattusid. Nüüd oli vajalik Bonnie ja Clyde politsei poolt seatud lõksu meelitada. 23. mai hommikul sõitsid kurjategijad Shreveportist tagasi oma elupaika. Autos istusid Clyde ja Bonnie. Henry Metvin oli lubanud hiljem omal käel linnaksest tagasi tulla. Tee, mis viis kurjategijate peatuspaika, viis läbi tiheda metsa. Autos viibijatel oli praktiliselt võimatu näha tiheda lehestiku taga peituvaid politseinikke. See vastu varitsejatele oli tee väga suures ulatuses jälgitav. Politseinikud olid lahinguks teinud väga tõsiseid ettevalmistusi. Üles oli seatud kuulipildujad, käepärast olid pisargaasiga täidetud granaadid. Kõik olid valmis bandiitide tabamiseks. Vana Metvini veoauto pargiti teele sobivasse kohta ja papi pidi selle ümber toimetama. Pilt pidi olema usaldusväärne. Veoauto on katki läinud. Seda näitemängu oli vaja selleks, et kurjategijad peatuksid. Nii oleks võimaliku tulevaatuse korral varitsetel paremad võimalused kurjategijatele pihta saada. Kõik läkski nii, nagu Hammer oli planeerinud. Clyde, nähes tee ääres üles tõstetud kapotiga veoautot ja selle kõrval seisvad Iversoni, peatus, et küsida, milles asi ja kas Henry on juba linnas tagasi. Seda oligi šerif oodanud. Oma autost välja hüpates andis ta käsu bandiitidele alla anda. Selle peale haarasid Clyde kärbiku ja Bonnie revolveri. Ent see oli juba mõtetu vastupanu. Enam polnud pääsu. Metsast avati kuulipilduja tuli. Politseinikud tulisid läheda maa pealt. Hiljem loeti kokku, et bandiite oli tabanud üle 500 kuuli. Nende kehad olid lausa tükkideks revitud. Politseinikud tulisid veel tükk aega peale viimast autost vastu lastud pauku tee peal seisvat suitsevat Fordi. Igaks juhuks. Bonnie ja Clyde'i saaga oli lõppenud. Poe, milles Bonnie nägi ette nende mõlema surma, oli tõeks saanud. Saavutatud edu märgiks panid võimud kuulsate bandiitide laivad surnukuuris üle üldiseks vaatamiseks välja. Pileti hinnaks oli $1. Seda omapärast näitus külastas hulgaliselt huvilisi. Ray Hamiltonil, Bonnie ja Clyde'iga intiimsetes suhetes olnud mõrvaril, õnnestus enne elektritoolile jõudmist ennast veel 10 aastat võimude eest varjata. Selline oli lugu ühest kuulsamast mõrvarite paarist 30. aastat USA's. Ent ilmneb, et kauge Ameerika ühed verisemad gängsterid on tänapäeva Eestis sügavalt taustatud. Juba aastaid töötab Tallinnas nende nimekandev lõbustusasutus. Ei ole teada, et nad Eestis oleks midagi tähelepanuväärset korda saatnud. Ilmselt nad ei teadnudki sellise väikeriigi olemasolust. Aga eestlased lihtsalt armastavad ehtida ennast võõraste sulgedega. Sotsialismi ajal, kommunistlikust ideoloogiast tulenevalt võis ju aru saada, et Marksi, Lomonossovi, Leenini ja muude väljamaalaste auks nimetatud tänavad ja ettevõtted olid lihtsalt Moskvast tulnud käskude vastu vaidlematu täitmise tulem. Aga milleks ta teha tänapäeval demokraatlikus ühiskonnas? Vist on meil väike rahvana mingi kihk sarnanda välismaal nähtu või kuulduga. Siit ka soov kanda võõrkultuurides pärit nimesid. Ehk kehtida ennast võõraste sulgede või lõhnaga. On ju ikka peenem ja sakslikum. Oman rahval ju sellise kuulsusega kurjategijad ei ole. Kui paarkümmend aastat tagasi kõlbas üks täna nimetada Marksi puiesteeks, siis miks tänapäevale võiks meil olla Bonnie ja Clyde nime kandev lõbustusasutus? Väike rahva alaväärsuskompleks kandub kõlvkonnast põlvkonda. Seega ei midagi uut siin taeval.
I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Uued ajad, uued võimalused.
Uued ajad, uued võimalused. Uued ajad, uued võimalused.
1954. aastal liitusid USA kaks suuremat kuritegelikku organisatsiooni. Lansky, Costello ja Toonise sündikaadiga leidsid ühise keele Chicago kurjategijad. Sellel liidul oli eelkõige majanduslik põhjus. Hasartmängudest, väljapressimistest, narkokaubandusest, prostitutsioonist laekuvad kasumid oli vaja üha efektiivsemalt majandada. Kurjategijatele kuulsid juba suured kaubanduse ja vaba aja keskused. Nende raha pöördas panganduses, investeerimisprojektides, transpordis. Rikkust oli vaja pidevalt kontrollida, korraldada oma tulude seaduslik kaitse, leida üha uusi võimalusi räpase raha legaliseerimiseks. Rumaleid vigu oli vaja vältida, see nõudis tihedamalt koostööd kuritegeliku eliidi vahel. Üha enam oli vaja kasutada advokaatide, rahandustegelaste, majandusekspertide abi. See vastu toorus oleks riigivõimu ja avalikust asjata ärritanud. Liigset tähelepanu tuli vältida. USA maffia poolt pööritatav raha hulk kasvas aasta-aastalt. Arvatakse, et 60. aastate alguseks ulatus see 22 miljardi dollarini aastas. Cosa Nostra suutis anda suurema käibe kui ükski legaalne kontsern riigis. Organiseeritud kuritegevus oli saanud osaks USA sotsiaalmajanduslikust süsteemist. Mafioosod olid nüüd soliidsete firmade omanikud või kuulusid nende juhitavate nõukogude liikmeskonda. Kapitali parima kasutamise ja musta raha pesemise huvides tuli maffial sisenda pangandusse. Mitmed keskmise suurusega pangad läksid kas otseselt nende omandisse või olid siis kurjategijates sõltuvuses. 1985. aastal paljastati USA suuruselt 16. panga Bank of Boston seosid maffiaga. Kuritegelikul teel saadud raha kasutamine muutus internatsionaalseks. USA maffia kasutas edukalt Šveitsi pankade teeneid. See tuli avalikuks 60. aastate lõpus ühe pangaskandaali käigus. Nii oli Philadelphia Cosa Nostra juhil Angelo Brunol selle Euroopa riigi pankades üle 50 miljoni dollari. Ja Bruno ei olnud neil aastatel mitte kõige nimekam gängster USA kuritegevuses. Ent pankade teenid mitte ainult ei kasutatud, vaid mahhinatsioonide kaudu omastati ka pankade vara. 70. leidis laia kõlapinda maffiga seotud aferist Michel Sindona tegevus. Advokaadina 40. aastatel alustanud sidus ta oma edaspidise karjääri maffiaga. Räpase raha ja maffia bosside toel jõudis ta peagi mitmete Euroopa ja USA suurettevõtete juhtide hulka. Arvatakse, et temaga seotud firmade kogukäive ulatus mitme miljardi dollarini. 1974. aastal otsustas maffia nendest ettevõtetest jutumärkides puhta kasumi välja võtta. Kaks nimekat panka, mis olid siin toona juhtida või omanduses, läksid kriminaalsesse pankrotti. Franklin National Bank New Yorkis ja Banca Privata Italiana Milanos lõpetasid oma tegevuse maksujõuetuse tõttu. New Yorki panka peeti USA 12. pangaks. Kui võimud tekitatud kahjud kokku liitsid, siis ilmnes, et siin toona oli New Yorki pangas kõrvaldanud 45 miljonit ja Milano pangas 225 miljonit dollarit. Ent pankade puistamise kõrval õnnestus siin toona varastada ka Vatikani rahakassast 240 miljonit dollarit. Paavst oli läbi mõtlematult palganud püha tooli rahaasju ajama suure kaliibriga aferisti. Vaatamata sellele, et raha kontsentreerumine tõukas organiseeritud kuritegevuse eliiti üha enam legaalses ärisse, jätkati ka vanade head äraproovitute meetodite kasutamist. Üsna tulusaks osutas ametnike korruptsioonile motiveerimine. Alati on ahneid ja müüdavaid avaliku teenistusi valgekraesid, kes on nõus saama ebaseaduslikku lisateenistust. Tuleb ainult leida tee nende hinge salasoppide juurde, aga seda kurjategijad oskasid. 1967. aastal lahvatas New Yorki skandaal. Ilmselt osarniigi kuberner John Lindsay oli oma sulissõbra kellegi Markuse sokutanud linnavalitsusse tööle. Mees vastutas vee, gaasi ja elektrivarustuse eest. Markusel oli varasemast ajast mitmed võlgu, mis vajasid kustutamist. Ametniku palgast ärilise ebaõnnestumisi ei kata. Ja nii ulataski raha vajavale Markusele sõbrage kohalik maffiaboss Antoni Corallo, keda rohkem parditooniks kutsuti. Varem narkootikumidega kaubitsemisest vanglas istunud kurjategija tegeles nüüd ehitusäris. Ta oli teada saanud, et linnavalitsus kavatseb remondida Bronxis ühes pargis paiknevat basseini. Tööde maksumus ulatus 800 000 dollarini. Antoni Corallo võttis ametnikuga ühendust ning mõlema poole huvide kokkulangemise tõttu jäi linnavalitsusel avalik konkurss basseini remondiks välja kuulutamata. Markus teenis kurjategijatele linnatellimise sokutamise eest 16 000 dollarit. Nend asi tuli avalikuks ning tema teenistusalased toimetamised võeti tõsise kontrolli alla. Selgus, et juba varem olid oma ametiseisundit kuritarvitanud. New York on hiigellinn. Tema lennuväljade kaudu korraldatakse lisaks reisete veole ka massilist kaupade transporti. Just kaubaveo üle kontrolli saavutamine oli huvitanud Anthony D. Lorenzot, New Yorki kurjategijate eliiti kuuluvad mafioosud. Selleks oli vaja kokkuleppeid Markusega. Kaupade lennueelse töötlemise õigus anti kurjategijate kontrolli all olevale Federaalsele ettevõtete liidule. Selle ühinguga pidi edaspidi kaupa tegema kõik lennutranspordi teenuse kasutavad firmad. Sisseastumismaks 5000 dollarit ning hiljem iga aastane kopsakas liikmemaks juurde. Ärimehed, kes ettevõtete liiduga jutumärkides tegemist teha ei tahnud, seisid peagi suurte raskuste ees. Nende kaubad kadusid või riknesid. Kaduma läksid koguni terved autorongid.
Mafia. Mafia.
Seitsemänkymmenendatel naases maffia Las Vegasesse.
Las Vegasesse. Las Vegasesse.
Üle 10 aasta püüdsid selles linnas hasartmängu korraldamisega kasumit teenida rikkad ärimehed, kes kurjategijate osaluse kasiinodest olid omal ajal välja ostnud. Maffiale oli siis tekkinud probleeme USA maksuametidega. Tülikad ja põhjalikud maksuametnikud olid mängu põrgute miljonite kohta hakanud elavat huvi tundma. Sestap oli parem kasiinod maha müüa. Ent uute omanike käes juhtus see, mida keegi karta ei osanud. Kupreed, baarimehed, raamatupidajad ja muu rahva rahale ligipääsev töötajaskond hakkas peremeeste tagant varastama. Ja nii suures ulatuses, et Las Vegase mängupõrgud tootsid peagi kahjumit. Selline asi oli enne kuulmatu. Gängsterite valitsemise ajal oleks pangatöötajate vargused koheselt avastatud ning ilma politsei ja kohtu abita süüdlastele karmid karistused kätte jagatud. Seal, kus valitses maffia, polnud väike kurjategijatel mingit lootust oma eesmärk saavutada. Las Vegasse naasesid esmalt Chicago gängsterid Tony Accardoga eesotsas. Accardo oli klassikaline ristiisa. Juba 14-aastaselt oli ta ühinud Al Capone jõuguga. 1929. aastal, kui boss oli mõneks ajaks trelli teda sattunud, juhtis ta koos 2 kaaslasega perekonda. Tony oli siis ainult 23-aastane. Tony Accardo nimi oli Joe pesapalli mängija. Nimi tulenes sellest, et ükskord olevat ta pesapalli kurikaga ühe oma vastastest surnuks peksnud. Mäletavasti kasutas ka Al Capone oma vaenlastega arvet õiendamisel samuti seda spordivahendit. 1977. aastal olid Chicago gängsterid kasiinod jälle oma kontrolli alla saanud. Toimus see kokkuleppe alusel New Yorki perekondadega. Viimased said vastukaubaks Atlantic City, kus arvestades New Yorki lähedust üritati maffia rahadega uut lõbustuskeskust käima lükata. Ent külm ja niiske Atlantic City ei meelitanud mängijaid. Las Vegas jäi ületamatuks. New Yorki kurjategijad tundsid ennast petetuna ning 1986. aastal tegi Joe Banano, keda Banani Joeks kutsuti, Las Vegasse New Yorki gängsterite comebacki. Kokkulepped mõlema suurlinna kurjategijate vahel olid sellega rikutud. Puhkes maffiasõda. Nii nagu Tony Accardo oli ka Joe Banano vanakooli gängster. 26-aastaselt peale bosside bossi Maranzano mõrva 1931. aastal sai ta New Yorki ühe kriminaalse perekonna peaks. Edaspidi hakatigi seda klanni kutsuma tema nime järel. 33 aastat vedas ta perekonda. Oli üsna konfliktne, püüdis oma mõjuvõimu New Yorkis suurendada teiste nimekamate maffiabosside tapmiskatsetega. Hiljem asus võitlusse Tony Accardoga Las Vegase pärast. Tähelepanu väärib asjaolu, et nii Accardo kui ka Joe Bonanno olid selleks ajaks juba 80 aastat vanad. Bonanno poolel osales ka 87-aastane Mona Lisa, kes ühes tulevahetusesse raskelt haavata. 4 kuulihaavaga maffiataat viidi haiglasse, kus ta 2 päeva hiljem mürgitati. Ju siis oli arvata, et kuulid meest ei võta. Tõelised raudmehed need vanakooli mafioosad. Banani Joe suri 97 aasta vanusena, loomuliku surma 2002. aasta mais. Sõda Las Vegase pärast lõppes 1988. aastal, kui riigivõim suutis ennast taas kasiinonduses maksma panna. Kohtupidane mõlema Joe üle lõppes nagu arvata võis tulemusteta. Mafiabosside kuritegusid ei suudetud tähestada. Ent tulem tagasi New Yorki, kus juba pikki aastakümned võimutsevad 5 kuritegelikku perekonda. Klannide nimed tulenesid neid juhtinud kuulsamate bosside nimedest. Teadan Genovese, Bonanno, Lucchese, Columbo ja Gambino klannid. Neist võimsam on praegu viimasena nimetatud. Kogu avalikusele teadaolev informatsioon pärineb maffiasõduri Joe Valachi paljastustest, kes Omerta vandest loobus ning kohtus tunnistusi soostus andma. Paljud maffiauurijad peavad aga Valachi ülestunnistusi desinformatsiooniks. Kuritegelik organisatsioon on saladusi kiivalt hoidnud ning sageli loonud oma olemasolust ja tegevusest müüte. USA maffia perekondade ülesehitus on peaaegu standardne. Peetakse kinni vanadest tavadest ja traditsioonidest. Klanni juhib capo crimini, ehk siis superboss. Vahel kasutatakse ka mõistet capo de tutti capi, see tähendab bosside bossi. Mäletavasti viimane kogu maffiat valitseda püüdnud bosside boss oli 30. aastate algusel Maranzano, aga tema tähelendi lühikeseks. Kaasaegne bosside boss on eelkõige perekonna sisest võimu iseloomustav mõiste. Pealiku kõrval on usaldusisikuna nõunik või perekonna mõni teine autoriteetne liige, kes on aktiivselt võimuvõitlusest loobunud, ent omab piisavalt kogemusi klanni asjad ajamisel. Teda kutsutakse consigliere. Käsuliini pidi on perekonna teiseks meheks capo bastone, bossi asetäitja. Suured rahalised käibed on tingitud kontabiile ehk finantsnõuniku olemasolu vajaduse. Capo regime või capo tetsina on leitnandid, kes korraldavad 10 või enama perekonda kuuluma maffiasõduri tööd. Maffia tegevuse põhiraskus on sparrista nime kandvad perekonda kuuluvad sõdurid. Teise sõnu organisatsiooni tegevliikmed. Pizziotto on madalama taseme käsualune, tänava žorgoos nupumehed. Nad on klanni alamliikmed, keda iseseisvale tööle pole lubatud. Giovane de Honrooks kutsutakse neid, kes on maffiaga liitunud, ent perekonda ei kuulu. Enamuses palgatööjõud, kes reeglina on mitte itaallased. Nii näiteks Campino perekonda kuuluvad praegu 20 iseseisvat kapot, 300 tegevliiget ja 3000 perekonnaga liitunud isikud. Teised klannid on väiksemad.
Aitäh! Raik Saart.